რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატამ ხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის. მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დასჭირდებათ. ვეტოს დასაძლევად პელოსიმ 19 აგვისტოს თქვა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანადო, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ სასჯელის ოდენობა მოითხოვენ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მისი დედა ელმირა ისმაილოვა სასამართლო პროცესს თავიდან ბოლომდე სიცრუეს უწოდებს. პროცესი დაიწყო 24 ივლისს და მას შემდეგ ჟურნალისტებს და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს არ მისცემიათ დასრების შესაძლებლობა. Amnesty International ისმაილოვას სინდისის პატიმარს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ასევე აცხადებს, რომ მას ბრალდებები საგამოძიებო ჟურნალისტური საქმიანობისთვის აუყენეს. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. მას შემდეგ, რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებდა. სამხრეთ კორეის გადამღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთი კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გადაცემის მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებულ ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნათქმული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინაც ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები. თავდასხმას რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ სისის მიერ მკაცრი ანტიტერორისტული კანონის მიღება ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ დანაყოფთან ბრძოლის მიზნით. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმელმა უშიშროების სამსახურის შენობის წინ გააჩერა მანქანა და შემდეგიც მოტოციკლისტმა წაიყვანა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დისტანციიდან მოიყვანეს მოქმედებაში, როცა მძღოლი და მოტოციკლისტი აღარ იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვას საკმაოდ დელიკატურ თემაზე. ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად, ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება
ასე? კი ბატონო.
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. მის ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დავუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება კონდეს ამ პრობლემასთან და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთის სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია, აქვს ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
Პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინწამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინწამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორციელდება, თუმცაღა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ 26 ივნის გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ეს ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად ნება თაღელვა საქართველოსშიც გამოიწვია და რა მოხდა ამ გადაწყვეტლებით? ამ გადაწყვეტლებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დაავალდებულა, რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს, ბოდიში და ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის ნიშნავანი ამ გადაწყვეტლებაში? ამ გადაწყვეტლებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრესად ასე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისიც ნიშნავენია, რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4-ის წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან ასე ვთქვათ, ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ
გამოცხადა.
ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტლება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტლებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტლება ხაზს უსვამს უშუალო ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიან თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რასაც დააფუძნა ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველ როგორც ვახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთან ეს თან თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება, ეს უფლებები ერთთლიანობაში უნდა განვიხილოთ და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო ვიწრო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ქონდა მას ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ მე-14 შესწორება კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტურ
ჩანაწერებს. და იქ აღნიშნულია უკაცრავად, რომ გაწყვეტილებთ, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
Tweet kam hat, ist das schon nicht mit Arabisch Twissaris. Da haben wir Mopasucheta, es hat quat Mati Position, ich weiß, es hat hier um Gaussi, Quatanet, es tut quat, es hat quat, es hat quat, darum, es hat ja ein Pirepsatz konnte, kurz in der Besuch, weil es da sie an der Institut. Also, das hat man Italien bei
kurz
in der Besinstitut. Das hat man von Italien, das hat quat Hasi Gauss, ich sage jetzt, ich schlöbe, wie das hat schon alt, kurz in der Lebis Ganobas, der Taubata Ganobas, ich kann es die Damen, Aratu, das ist das Institut. Pirikit Kazliera. Der ist Hassus und Schotawi, der Magalitat Praktika, ich weiß, die Rumkarige, die Kurzene bei Euro Praktika, der Satz Magalitat, Katzi, Rodominat, der ist ganz Hassus, Rodau, Jachi, Wind, Quadrapunkt, Kartel, Bashi, Tuit, Kautes. Magramerem, Sassamatlan, Bobstrom, Echlau, Kurzene, Putzne, Bauria, Damianis, Tauis, Tauis, Suplepas, Tauet, ganz Hassus, Wistan, Gane Horzellos, S. Irtopa. Da Ambobstrom, I am Kanvitare Bebma, Real Uret, Helische, Otrimas, from Kurzene. Institut über Kapartobuli oder ist über Pundamentalur Kamtariko.
Egal, du diskussierst um den Dinner, Tawat, Mosamat Leb Show, ist das Tulko ist ganz schön, weil er mit Siano oder der Tour am Amerikuli.
Mehr als du siehst, hier am Arkopila, es Gadat Otelebaro, das hat Kachta Sajaro, Schenkomuk, Amo, mit der Zalian Seriosuli, Bratkom, der Mozinam, der Gebiet, Zalian Bauri, Sicharuli, im Halkis Mörder,
Sicharuli, nachher. Mozinam, der Gebiet, Sie mir die Kunde, Amis, Gassetschule, Barschele.
Gasachurabar, Shaitleba, Motinam de Gabis, some Tower Yarsik, Ostrom, Sasamart, Larum Dai, Hosas, Kotak, and the Blorgano. Die Igor Mosamar Flebron, Sari Tanabo Nero, Andros Sasamar, some Shait Hausa, Sanganum de Blispunctia, this Punctia Sasamarlos Alox. Da Hobbit I said rhetoric as at Iwanesta, Questrom, so that Trent Arsuliquas, Alis Dais Tau, Babylon, Machekness, Metatomatas Orebada, is Adamesuplebata Billy, is as a convert of Azarushota. Are the Sasamar Lutitepstrom, Tau. Რომელმაც შექმნეს ეს მე-14 შესწორება, ისინი იაზრებდნენ იმას, რომ ზოგჯერ უსამართლობა ხშირად არ არის ხილვადი მოცამულ დროსა და განზომილებაში. შესაბამისად, შეიძლება შეიცვალოს და ის შეცვლა სწორედ მომავალ თაობებს დაუტოვა იმ ადამიანმა, რომელმაც შექმნეს ეს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა განმარტოთ ესე ვიწროთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ იმ რადგან ტრადიცია იყო ესეთი, ხშირად სასამართლო იმასაც უთითებს, რომ სწორედ აი ესეთი გამოხატვა და მოთხოვნა ეს ამ უფლებებზე ხშირად არის შეზღუდული სწორედ ამ კონსტიტუციით, შეზღუდული არის და არადგენს გარკვეულ ფარგლებს, რომ ეს შეზღუდვა სადამდე არის და სასამართლომ თქვა, როდესაც წინააღმდეგობა მოდის ამ კონსტიტუციით დაცულ ამ ძლიერთად უფლებას და შეზღუდვის ლიმიტაციებს შორის, ამ დროს, სწორედ ამ დროს უნდა წინ წამოწიოთ თავისუფლების ფუნდამენტური იდეა, ეს უნივერსალური იდეა და ამ დროს უნდა მიმართოთ თავისუფლებას და კითხოთ სწორედ ამ სივრცეში, როგორი არის თავისუფლების როლი და თავისუფლებამ გადაწონა ის ყველა დანარჩენი გადაწონა ტრადიცია, შეიძლება ესეც ითქვას. Რა შეხვედრა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პრინციპი, რომ სასამართლო ამბობს, არის ბავშთა უფლებების საკითხი. Და ალბათ დღესაც ძალიან აქტუალური არის და ხშირად
ბავშვები ვერიგებენ ამას, ბავშვები ფუჭდებიან.
Კი, ეს სამწუხაროდ არის.
გეები პედოფილები არიან, ესეც გაგვედია და
სამწუხაროდ კი მსგავსი არის და სამართლო უთითებს, რომ სწორედ ეს პრაქტიკები, რომ ისტორიულად დევნილი იდენტობა არის რეალურად ლგბტ პირები და ამ პირებმა რომელიც გამოიარეს ამდენი ბრძოლა, რეალურად დღეს მათ სასამართლოში არანაირი ესე თქვა ლეგალური არგუმენტი ჩვენ აღარ დაგვჭა იმისთვის, რომ ჩვენ მათ უარი უთხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში არის მზაობა. Mm-hmm. ისეთის რომ მიიღონ მიუხედავად წინააღმდეგობის რომ ის ყოველთვის იარსებებს. რა შეეხება ბავშვებს, სასამართლო ამბობს რომ ბავშვები პირიქით სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში როგორც არის ლგბტ თქვა ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები სადაც ბავშვები აიყვანეს ამ ოჯახებმა ან კიდევ იშვილეს აიყვანეს და იშვილეს. ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები. საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ მათი ოჯახი გარკვეულ წედ არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე როგორც აღიქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები. ამიტომ ბავშვები პირდაპირი ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაძლოა მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის.
კეთილი, ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას, გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან.
I do when you gonna make
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა, და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე ვთქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გადაცემაში, და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში ვიმყოფებით. და ესეც არის ის რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ, ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული. ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ავანგარდში შტატები?
დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ საუბარი ერთქესიანთა ერთნაირ სქესიანთა პირთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია, და პირველი რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1999 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. ამ სწორედ აი ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ ასე თქვა კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონა ასე თქვა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსის შტატი, და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგან ქორწინების უფლება თავის თავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი
და აი სასამართლოს მიმართ ეს ადამიანებმა.
დიახ, სასამართლოს მიმართეს და უზენაესი სასამართლომ გამოიტანა ესეთ გადაწყვეტილება.
ნუ ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორც აფეთქება ისე.
კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი ასე ვთქვათ, პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა, სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის თაკმეთზე, რომელიც დღეს ვსაუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელიც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელიც შეიტანეს, და ეს არიყვნენ ადამიანები ისინი, რომელიც მხოლოდ თქვათ ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ. ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელიც გარდაეცვალა მეუღლე, და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ჰქონდათ, მათ შორის ობერგეფელიც ისეთი იყო.
ანუ ესეთი ინტერესებს საინტერესო არის, ეგრეთ მექსიკაში არ ვიცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დავინტერესდი და უბრალოდ ახლა ვერ მასა ვერ ვხსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება, რომ თქვათ მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი, გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს მცხოვრები და მიიღოს და უფლება რომ იქორწინოს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ არ ვიცი შტატებს შორის.
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო. და ხშირად სწორედ აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამწუხაროდ დაავადებული და გმალევ გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიო შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, მათ არ ქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამწუხაროდ იმდა დაავად იყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გქებოდა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ერთ შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მას არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
ყველგან არ არის. მაშინ
კი შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ისეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაიც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ისეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობდა.
აი ეს მინდა რომ რადიოსულს აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით ისე განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგხსენებათ და იყო დრო რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემა უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ, ეხლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემის ყველა წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ის არ ფიქრობს და მათთვის ყველასთვის ოჯახი არ არის ისეთი მნიშვნელობა და ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყველასთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყობები, რომელთაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოუსდევს თავს, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო манипуляციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებელი მსგავსი მოქმედები, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულად აყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ანუ ძალიან ბევრი თემა არის მიმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აუბნებენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ, გარდაიცვალაო წყვილის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი, წყვილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწილად დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება მათაც თანაფროდ, როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალ წყობას, ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ეს სარგებლად ამითი და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა აი ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან, რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს, თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვა, ხომ არის ზოგჯერ რომ თქვა ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქვა, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში როდესაც აყავდა თქვა ერთხესიან შორის წყვილიდან ერთ-ერთს ბავშვი, მეორეს მასზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინდებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქმნებოდა. ამაზეც საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვა სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირება უნდა ასევე დაარეგულიროს სწორედ წყობებს შორის როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც კითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებულია, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არა დემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასეა.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერო, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
თუმცა არ არის პოლიტიზირებული.
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაეცნოთ გადაწყვეტებას, ნახავთ ის იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს, იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ხადი არ გამოვრიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირს კესენტა ქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც საქართველოში ის პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნორი ვაზაკაშვილის მკვლელობის თანამონაწილეობაში ბრალდებულ პირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში ეძებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქმის პროკურორმა ლაშა ცხვიტარია. მისი ინფორმაციით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიების პროცესში დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა შეერთებული შტატების და საფრანგეთის შესაბამის უწყებებს. პროკურორის განმარტებით საუბარია პირზე, რომლის კვალიც მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილის კვალთან ერთად ექსპერტებმა აღმოაჩინეს ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინეხი დაშელი ვაშინგტონში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯელეს. ეგვიპტის სანაპიროსთან წითელ ზღვაში ჩაიძირა ტურისტული გემი, რომელზეც 40-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, მაშველებმა 26 ფრანგი ტურისტის და 10 ეგვიპტელის გადარჩენა შეძლეს. დანარჩენების ბედი კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. 13 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი, დაშავდა გერმანიის ქალაქ ზულში, სადაც პოლიციას თავს 50-მდე მიგრანტი დაესხა. სუდოიჩე ცაიტუნგის ინფორმაციით, ინციდენტი მოხდა ტოლუთა ბანაკში, სადაც თავდაპირველად კონფლიქტი მიგრანტების ორ ჯგუფს შორის დაიწყო რელიგიური უთანხმოების ნიადაგზე. საქართველოში შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგად 30-მდე სახელმწიფო და კერძო უწყებაში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევებია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის არქონა, მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შეუსაბამობა და ის, რომ კომპანიებში არ ხდებოდა დოკუმენტაციის წარმოება დარღვევების შესახებ.
There's
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე, უბრალოდ ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, საუბრობდით ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების სივრცეზე, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო მეტი, ვიდრე ეს თქვა ევროპაში რომ მომხდარ იყო, რატომღაც, თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები, რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში. თუმცა ბევრს გონია დღეს, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავედოდეთ, მე მინდა განაცემის ეს ნაწილი ევროპას დავუთმოთ. ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ ავიღებთ წმინდა სამართლებრივად განვიხილავთ ამ საკითხს, ნახავთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის ამ ფრთხილობს, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით და ის ცალსახად არასდროს არ ამბობს იმას, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქით ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებებში საერთოდ არც კი მსჯელობს მე-12 მუხლზე, რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეს თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყანას 24-ს უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთნაირი სქესანთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მიცემული, როგორც არის, ვთქვათ, იგივე რეგისტრირებული პარტნიორობა სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დე-ფაქტო ერთობის ფორმით. ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელი იყო, ხო არ გახსოვს?
პირველი ქვეყანა არ
მაქვს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს, თუ არა? Membonia Europa da astro, egrem axos da anu Europa titkos ako upro tsin iqo, magram shemdgomshi zalyan bevri mozinaamdege gamouchta, soret Europis kveqnebshi, anuci aris to ara aseti koleva, albat arsebobs es koleva, mozinaamdegeebis raodenobis tvalsa, eset protsentulat magda tsaprangetshi გახსოვს ჩვენ რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა შორის ამას წინ კიდევ ერთი წერილი გაომიგზავნა მეგობარმა ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და აღმოჩნდა რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობური ქვეყანა, თითქოს უცნაურია, მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული, თქვა შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონის.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თან ფაქტობრივად ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების საკითხს და არა მარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში, მოხდა ეს საქმე, სამა წვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ იტალიაში არ ქონდათ არა მარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი ხა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა. დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჭელა დისკრიმინაციის მუხლსა მე-14 მუხლთან მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანაირი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმსჯელა, თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ მე-14-ზე მუხლსა ვიბრჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება, ანუ ქორწინება ის ნაწილში არ უმსჯელია სასამართლოს და თქვა, რომ მე-12 მუხლი, სადაც აქ არის ნახსენები, მე-12 მუხლი არ ამბობს, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება. ის ამას არ ამბობს, თქვა ესეთი რაღაც სასამართლო, თუმცა თქვა, რომ მეორე მუხლი დარღვეულია იმის გამო, რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავის მოქალაქეები, კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით, რომელიც იქ იყო რეალურად. და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან, თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ, რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება, ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე. ცხადია, ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს, არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს, რომელთაც უნდათ რომ ერთად ისხონ, ან ფლეთმეიტებს და ასე შემდეგ. შესაძლოა ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე და თქვა, რომ ამ ეს ნორმა ფაქტო, ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის უმოქმედო, ის ვერ იცავს ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია, რომ შექმნას ან სამოქალაქო პარტნიორობა, ან დეფაქტო ერთობა. რატომ არის საინტერესო ქართულ რეალობაში? იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ჩვენაირად არის ზოგადი ჩანაწერი
და ქართულ რეალობას დაუბრუნდები აუცილებლად ჩვენი გაცემის ბოლოს. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, ფიქტიური ქორწინებები, ეს ხო შესაძლებელია? არ ვიცი, კანონი როგორ დავისვათ, რომ ქართველი ახალგაზრდა ჩადის ევროპაში და იმის გამო რომ უნდა დარჩეს ევროპაში და იცხოვროს, ის თანახმაა ასეთი სახის ფიქტიურ ქორწინებაზე, ან შეერთებულ შტატებში აქ რას ამბობს კანონი?
თქვენ გულისხმობთ, რომ ჩავიდეს და იქ უბრალოდ დაქორწინდეს და
დიახ, გააფორმოს ქორწინება, ერთნაირი სქესის ქორწინება, თუ განსხვავ, თუ არის განსხვავება ჩვეულებრივ ქორწინებასა და აი ასეთი სახის ქორწინებაში?
ანუ პარტნიორული
განსხვავება არის,
განსხვავება არის, მაგრამ არა ძალიან, ასე ვთქვათ, არა არსებითი განსხვავება. ანუ ქორწინებას მეტად წილად უფრო სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, თუმცა მას კიდევ აქვს დამატებითი ბენეფიტები, რაც შეიძლება არ კონდეს ამაგათა დეფაქტო ერთობას.
ხო, აი ამას
ვიგებთ. გარკვეულწილად შეიძლება დეფაქტო ერთობაში იყოს მემკვიდრეობის უფლება, საკუთრების უფლება, მაგრამ არ იყოს სხვა მნიშვნელოვანი ბენეფიტი, მაგალითად თქვათ სამართანხის გაზიარების ან კიდევ სხვადასხვა ისეთი დეტალები. ანუ იცით როგორ არის, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ზოგიერთ ქვეყანაში მიახლოებული არის ქორწინებასთან, ძალიან ახლოს არის და ფაქტობრივად მსგავსი არის და არაფრით არ განსხვავდება, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული განსხვავება და შედარებით ცხადია დაბალ საფეხურზე იდგება სამოქალაქო პარტნიორობა, ვიდრე დგას ქორწინება.
ახლა ერთი კიდევ მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
Gotta survive on less.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი ის სწორედ ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის და ამის შესახებ არსაუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოში, თქვა სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით, იქნება აღხსნით.
ახო, ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსტში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, გარემოს გააქტიურება
და
პოლიტიკური სპეკულაცია. და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელ ამ ჰომოფობიურ განწყობებს, ამ სტიგმებს, ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მერე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვლავ წარმოებას. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით, რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულწილებას მიუღწევთ სახელმწიფო მაინც დგას თავის, ასე ვთქვათ, მონსტრი და ის მაინც ცდილობს, რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს, აი რასაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ის, რომ მითი იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, იგივე ეს დასავლეთი და ვთქვათ ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთგვარად აკორწინების დამაკანონებელი
დისკრიმინაციის კანონი, რომ ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოგთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინაცა ჩვენ უკვე განვიხილეთ ისაკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ესაკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რა შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრს მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის, ასე ვთქვათ, გავლენებში არის, ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად. თუ შევხედავთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიანიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ეს როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა ჰქონდეს თავის თავისუფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს
ჩანაწერი
არსებობს, უკრაინაში არსებობს, ამბობენ, რომ აი მაგალითად უკრაინულ კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი, რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არ დავეთანხმებოდი იმის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოები, სადაც კონსტიტუციაშიც არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნებს, რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლება, თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღიად შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაეს სამართლის შესახებ რაც საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში, რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ, რომ გარკვეულ ცვლილებები, რომელიც მოხდება
და ეს
მოხდება, ჩვენ და ვნახოთ, რომ ეს ცვლილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვემოქმედება,
რომ ესე მუდმივად იცვლებოდეს, ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ამის შეცვლა და ის რეალობა
ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა. ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდი.